Radio Treviso. Radio Treviso parolas pri la nova jaro hodiaŭ. Ĉu vi konas ke komenciĝis la nova jaro hodiaŭ? Rigardu mi freneza, ke jam pasis tri semajnoj post la komenco de la nova jaro. En multaj aziaj landoj hodiaŭ estas la vera komenco de la nova jaro laŭ luna kalendaro. Spektu televidilon aŭ aŭskultu al radio, kaj vi vidos aŭ aŭdos celebrajn vortojn kaj eventojn ĉe la nova jaro. De antaŭ 150 jaroj, rapida moderniĝo disvastiĝis en Japanio kontraŭ premoj de eŭropaj imperiismoj e pro timo al supremiĝo. Sociaj sistemoj tute ŝanĝiĝis, kaj eĉ vivkutimoj estas rigarditaj antaŭmodernaj, kaj oni forĵetis multon de tiam, se tio ne estus renovigita. Jen unu ekzemplo. Vi eble scias japanan utaŭon kaj hajkon, la tradiciaj tipaj lirikoj, sed ili alfrontis krizon de pereo, ĉar iliaj kantostiloj estas malfreŝaj kaj ordinaraj. En poemfarado oni ne trovis ĝojon kaj kulturon en ili ambaŭ. Tiam aperis genia kaj talenta reformisto Masao Kashiki, kaj donante ŝokon al socio, gvidis multajn disĉiplojn en la mondoj de utaŭo kaj hajko, kaj forpasis je la juneco 34-jaraĝa pro malsano. Se li ne aperus, utaŭo kaj hajko jam estus pereintaj, kaj oni dirus, ke ekzistis tie poema stiloj en historio. Nu, ni revenu al kalendaro. Mi antaŭe parolis pri la korea sezondramo Vintra Amkanto aŭ Vintra Sonato de reĝisoro Jung Sok-ho, kio mi spektis per dovodoj aĉetitaj en Koreio 2002 antaŭ unu jaro de Nohoko Broadcasto en Japanio. Ĉefpersono Kan Jun-san mortis pro la trafika akcidento sur neĝa vojo la 31 de decembro 1992. Dume la sama tempo ĉefpersonino Chon Yu-jin atendis lin sur la neĝanta strato kun promeso renkonti tie, sed vane. La sekvantan tagon ŝi iris al la lernejo kiel ordinare, iom grumblante kaj akuzante lian promesrompon. Kai en la klasĉambro ŝi ekkonis lian forpason tute neatendita, vidinte plorkriantajn gestudentojn. Ĉu vi sentis ion stranga en ĉi tiu rakonto? Ja, tiu tago estis la unua de januaro, ĉu ne? Tio ne estis feria tago en tiama Koreio, ekster supoza afero al japanoj, kiuj havas tri tagojn liberajn ĉe la komenco de januaro. Alia punkto: en malnovaj tagoj kalkulado de aĝoj estis malsama. En la tago de naskiĝo la bebo estas unujaraĝa. En noviaro, tio havas plian aĝon, kaj tio fariĝas dujaraĝa, dume naskiĝtago ne gravas. Se la bebo naskiĝus en la lasta tago de decembro, tio fariĝus dujara morgaŭ en la unua de januaro. Oni diras tian sistemon kazoe japanlingve, I3, ĉu ne? Kiam mi iris al Koreio antaŭ pli ol dek jaroj kun studentinoj de dua lernejaro. Interŝanĝante salutojn, japanaj studentoj miris, ke koreaj gestudentoj estas pli aĝaj ol ili, ĉar la fraŭlinoj ne dubis, ke ni kaj ili estas en sama lernejaro. Ridinde, japanoj diris veran aĝon, dume koreoj prezentis kazoe aĝon, e tiel ŝajne koreoj estas pli aĝuloj unu jaron. En la juneco, mi ankaŭ vivis sen supremenciitaj kutimoj, sed hodiaŭ preskaŭ ĉio ŝajnas perdita. Do, retroiru al mia juneco, kaj ĝuu la feliĉan novjaron sufiĉe dum semajno. Karaj aŭskultantoj, ĝis reaŭdo!